Radio Kapi. Oh, Kapi. Bantangu Hanabeto Consomusier Africa.
Matondo minange bachabala matondo mingpena bisika nyoso beke na kukinga kuzaba nchi atavona bantongo na bena ndinga kikongo kasi ntetu mkufi yao lakini kabubi yai disolo ya nkaka kileve na inwa ya mwana nyoso wa kongo kinchasa na inwa mutu nyoso akile kake ntaka nkweso ya tabula manakati ya baliopar ya ntoto na bitwa kongo kinchasa ya vona peba lyon ya atras ya marok sabna kukwenda na Qatar na mwa bantongo Betalanda mabanza ya nkangu mingi na bandu nduvi kubeba ya nzila ya Ruzizi ya nzadi mtu za ratuba mingi ya Ruzizi na kivu ya nti na mtindo baki na kulosa mvindo wa mtindo wa mtindo kena kupesa diaka ventua ya kieleka na central ya kekuna na kupesa mwinda wapi ya winde kena kuzengana zengana na mbanza bukavu mpena mbanza bunyo ya ntangu ya kena kumatantalu ya bima ya batu kena kusadila kantangu nyo suavuwa na peya baki na kutunga kabanzo ya kile kabeta za bantendo la mwa bantongo ti Irene Boma ya sula katiba nkuru na beto wakena ndabuna kasinabisika niyo sabia kele besima ya kave babuto amba radio na beno sabla kuzaba ndana yao matundu mingi ya kanabisika beke na kulanda beto beke na panu ya vwana pena mukala sabla kulanda bantongo ya bitu metuba matundu mingi ya kile bubiae ya baliopara ntutu na beto wakungo Kinshasa tate sana ngolo tiba lion ya atlas yanti ya marok na ngana bantaka martir awa nabwala kimfumu Kinshasa ya kere katavwanda na kiteso ya ntongo iya ya nkukila ntaka ya nkwisu sabna kukwena kunwanina nkenya nza tabulama na nti ya Qatar bana nyosa nti na beto kena kukinga lunungu ya bambudidi ya ntoto na beto kungo Kinshasa mbala ya ntuka yanti na beto kuenda ka kubula ntaka yae ya mutopi ya nza ya vwana kanamvula difuna mosi na nkama uvwa na makumi ntambodi na iya kanati bana mingi yanti na beto kena kumona tia kilika baliopar baundeta nunga ntota Marok kasi banka kampeke na kumona tia ya tavwana mati mosi ya ngolo ya kilika sabna yao nkuna beto Irene Boma pesaka na kinzo nzolandi na batu yai ya kena kuzingaka na mbanza bandundu beto landa mbanza na bau
entente na beto ya matse na Maroc beto ke lomba na entraîneur Kopev atula beto équipe de base ya fait présenter babi avant premier mi-temps babi kota mingi na premier mi-temps puisque na bané 90 85 beto ndika mona tebe ba joueur ya Congo na équipe du monde puisque victoire na beto ke na Congo kuna beto ba ka qualification ko na na retour na bola na Maroc ka beto me ba ka victoire na Congo avantage na beto ke coupe du monde ba joueur na beto bola na coupe du monde botava na facilité na ba pays étranger puis na bo sumba bo par rapport na dorsal na pila bo mena te équipe na niveau ya zulu
match ya pesa mo 3 Assurance qu'elle est, nous sommes en Maboc en Zambie.
Oui, maintenant, tu as gagné, tu as pêché à boire ta dé.
Oui, maintenant, tu as gagné. 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 Tu as
gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as
gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Kuna ba pei ba klibo bula espoir que te gani
ko ya te liga na nzambi nzambi songa beto bula match kitoko beto gani yo pesa beto mwa valer na beto
so na muke mutindu yai entraîneur fait ça la classement mosi ya mbote a fait zaba joueur na joueur na nike bula na poste tel sambu beto bola ya mvimba na couche nyon so tendance confondi beto ku gagner Maroc sa beto va na positionner na match retour qualification na beto ke katuka gas bon na beto mpenza ka bome ba fioti na mpila beto beto me Vukana kifulu mosi na batandansu nyonsu. Na fioti boke baka 3-0.
3. Na kizunga kifu ya nti. Central hidroelectrique ya Ruzizi ya ntete kena kupesa daka mwinda ve. Na mutila mefona na nkango kikuma kubeba ya dizanga ya kivu. Ya mefulu kabubi ya itiba sashia batu kena kulosaka ntangu nyonsu. Ya kena kukwena kukangama na sika yina central kele jambu ya kena kusala. Timwinda kena kuzengana zengana. Bilumbu ya nambonza bukavu ya kilika dolfin ngoi. Na ntanguai ngeso la katinku na beto Cynthia Basiji. Ya kele kuna na baraj ya kumaka kuna baraj ya Ruzizi ya ntete.
Baraje ya Ruzizi tungamaka samu ya sadila masinu iya kebutaka ba megawaite 30 kasi busoto ya ime kangila masa nzila kukota tika baturbine. Ya wina ya kina kukokadiaka ve kusala mbote metu balie 20 chizungu. Na tangu wango betu fete kumbula kukitise pi penza production samu doti katuka mbote pe na kilokola ngo kaka mbanza kivwanda na kitumbi. Betu melomba nkangu limba losa busoto na dizanga samu ki ya kikaka kukwa misa kisadu na betu ve kasi pe baina kesa dilaka kinzazi busoto ngo kina kuiza bebisa masini pe na bilumbu kekuiza ya nenda kufwa ya umvimba. Snele mesiki misa kusadisa bisalu ya kusukula konso kilumbu kasi ambala ya idivula ya mbaka doti mingi na mbala musi ya wina nime lomba mpi na mfumu sala diambu mosi pidina lenda bangi sankangu na kulosa doti na dizanga kivu na pidina dizanga kivu kebikana ya kuvelela.
Ya kile kakaka kuna na kivuansi ya Dolphin Ngoi ya kina kiluma mazuzi ya kutambula vutu kwa kadia kananzila mingi na ndamba nzadi ya Ruzizi ya kina teritori ya Uvira wapi mpila ya vwanakavesa muna kuluta kuna na nima kobeba ya bandamu mingi ya kiamvu ya sange ya kile kabaleke pesa ka makesa ya munisko mingi anti ya Pakistan maboko samti ya kile kababongisa kiamvu yina mpeko pesa nzila na matoma kuvutuka diaka kuluta kasi samna kutuba mingi ve ya reni mbo mangeso lakati fiston ngoma.
Ntwadisi ya kivuka nkangu populaire ya sango, Bernard Dogo Tondo keza bisati, batoko kudipesaka na lueka ya bakaske ble, sambu na kufulusa mabulu ya chumukaka na ntwala ya kiamvu ya kele na nzaji ya sangi. Bilumbu zole ya mvimba, bamvula zole ya nene, bebisaka nzaji ya sange, pea pekisaka kusabuka ya matoma na basimu nyoso zole ya nzila. Bantangu nsambanu ya mvimba, bisalu ya minkiti pea luzingu ya nkangu, telemaka na nzila ya sange tina Bukavu, pejaka na nzila ya sange tina Uvira. Jaka atapatui mwasi ya bakaske blesi, salamaka ve na nzile ya nene ya tanu, nzoka ve, matoma kuluta nkama peba tukutuku, kangamaka na bandamu nyonso ya kiamvu. Beto kia ibukisa ndiye kiamvu ina ya kontenea batungaka ya usamu na ntangu fioti na nzaji ya sange na munisko, pana bakia na kuvingila ti office de route kutunga kiamvu ya mbote. Mtuadisi ya office de route ya kizunga ya Sid Kivu, mbuta aniseka kesa tamukombo meze bisa nde, yanji kena kuvingila mbongo samu na kuyantika bisalu ya kuijika nzila ina ya nene ya tanu, toka na bungisa ya meba kama na eskarpe maya ngomo na nyangezi, tina lulimba na telitwali ya Fizi, wapi nzila mebe bangolo. Beno simba ti nzila ya ya nene ya tanu, kevu kisa bizunga ya sudi kevu tia Maniema, pe ya Tanganyika.
Na kizunga Kasai Central, Irene Mboma, nzila katuka mbanza kananga, tina kumona teritwara Demba, kena kuzula kuzengana zengana, na kutala mutindo mabengi mebasika kakuna bimvuka nkangu mepesa nsangu yai na ndaba mbula matadi mpe na mutindo mbula kena kulanda na kunoka kile kanzila ina lenda kuzengana na bandambu zole mbuta Albert ngala mulumbe ya kile ntodisi ya lukuta kana bimvuka ina ya nkangu mpe yandi kumaka kuna beno landa yai ya yandi tendura kana kinzo ndulu ya nkuna betu François Kadima.
Aujourd'hui nous avons dénombré lors de notre passage plus de 5
tango betu vanda luta betu monaka mayenga kulutisa tano zona zenga nzila samna kukuma na Demba yake mpasi betu monaka mpasi kena kumona bapangi na betu kezi tsaka bifulusi na zulu ya kinga bake bokilaka bayanda atape bayina ketambusaka matoma ya wina betu mebelela nzila ya ikile ya mfunu mingi samna mbanza kanangana pe territoire ya Demba kana bubu bamfumu landila ya uve pe kana ya mezenga na kola mayenga mingi kena kubangisa yao beto zaba veinki muti ndu bampangi na beto kena Demba kesukila sa muti bake sadilaka zandu na bao na kananga
kananga ui ilvien se ravitae
ya kilika na kizunga ya Ituri ya kibimpumbula kudiku bafuaka batu kumi ya zuli na kitatu na nkukila na bwala chuchu ya kena tektora jugu bumvanzi ya pesaka ngazi mingi na ndamba nkangu ya me kina kufunda ya kileka na kuzabisa mfumu mtoto kuna wapi nkangu kina kufunda makesanti na kutandina bavwe na mutindo amefona kasi atoko mutindi yai ya kikinati ndinga bisola makesa kuna ya kileka na kizunga ya Ituri metu batiki salu kina kulandakana samna kumanisa mvima mvimba lulendo ya bankadi ya mpemba yina kaka kuna na kizunga ya Ituri ya kileka ntalu ya bima ya bakina kutunga kabanzo ya fwanampe ya bima batu kena kusadila kantangu nyoso ya me matamingi na bazanu ya kena mbanza bunya mpe na babuwa lankaka ya kena kizunga kubokota mekuma mingi na ndambo ankangu ya mekuma kabanzukami na kutala mvita bambula iya mvimba ntangu ya Ezekiel Muzalilia nange Irene Mboma.
Bantu mingi ke ituka ngolo na kumona bubu kiyande, bima yankaka mingi me matantalu na mutundu mosi ya ngolo, mumbandu bisadilu ya kutungila bainzu. Baike pesa mbandu nde, saki mosi ya simagri, ya vwandaka teka manantalu kumi na mosi ya dolar, ya mekuma na badolar kumi na nana, toma kumi zole. Bar de fer ya vwandaka na badolar nsambwadi, chikuna ivwa, mekuma na badolar kumi na nsambanu. Lusuasonu ya bantalu, kele ngolo kibeni penza, na ina metadila mpibima ya mfunu ya kuja, lukula mafuta ya mundele, sukaji pe mungwa. Bidomosi ya balitre makumi zole ya mafuta ya vwandate kama na badolar makumi tatu na tanu, toma kumi tatu na nsambanu, kete kama bubu yai na badolar makumi iya na tanu. Sambu na yau, bankangu mingi mepesa mabokota na bau. Atantalu ya karabirampi memata. Nkangu kekudiifula nde, inki kele kikuma mpenza ya kutomboka ya bantalu yai na bazandu. Baminkicha nkaka keza bisa nde, jambu ya ike salama pidina, sambu bima yangoke Monika V na bainzi wapi bake kuendaka kusumba yao.
Na lusa lusa mimi kido na zira machini na disongola pele kipe la mundu bitme katuka na kumanisa, bantangwe na nkukila beta vwana kintwa diti Adolfine Ngoyi.